Psalm 119, Canticum Gradum. Ad Dominum cum tribulare clamavi, et exaudivit me. Domine, libera anima meam a labiis iniquis et a lingua dolosa. Qui deto tibi, aut quid opponato tibi ad linguam dolosam. Sagite potentis acute, cum carbonibus desolatoris eo mihi, quia incolatus meus prolongatus est. Habitavi cum habitantibus ceda, multum incola fuit anima mea. Cum is qui odorum pacem eram pacificus, cum loquebat illis, impugnabant me gratis.